Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita kembali dipertemukan dalam kegiatan kajian ilmiah, dan seperti yang telah direncanakan, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Usul wa Mumayyizatu Ahli Sunnah wal Jamaah, prinsip dan keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, min usuli ahli sunnati allati ajma'u alaiha inna man istabanat lahu sunnata rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lam yakun lahu an yada'aha liqawli ahadin kama qala al-imamu al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di antara prinsip dan keistimewaan Ahlus Sunnah yang telah disepakati adalah bahwa siapa saja yang telah jelas baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tidak boleh baginya untuk meninggalkannya hanya karena pendapat seseorang. Sebagaimana hal ini dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nanti pernyataan Imam Asy-Syafi'i akan dinukil oleh Syekh secara jelas. Nah, dan di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah seorang alim, seorang imam yang begitu tinggi pengagungannya terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ketika kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita tidak dicap sebagai orang yang keluar dari mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebab dewasa ini ada orang-orang yang berpendapat bahwa kalau tidak mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i maka celaka. Kalau tidak mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i maka beragamanya tidak sempurna. kita tegaskan bahwa ketika kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka pada dasarnya kita tidak meninggalkan madhabnya siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah. Kemudian waqala ayyadahullah a'immatul huda min fuqaha'i wa muhaddithina wa mufassirina wa kulluhum mujma'una ala wujubi ittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ta'atihi wa ta'assi bihi wa la yajuzu li ahadin an yukhalifahu fi shay'in abadan kainan man kana wa la yajuzu li ahadin an yutabi'a man khalafahu fi ayyi amrin minal umur daqqa aw jalla. Para a'immah dari kalangan fuqaha, ahli hadis, ahli tafsir, semuanya sepakat menyatakan wajibnya mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, taat kepadanya dan mengambil contoh darinya. Fuqaha, ahli hadis, ahli tafsir, apalagi yang tersisa. Ketika disebutkan fuqaha, ahli hadis, ahli tafsir, berarti mereka ini bukan orang-orang yang sembarangan di dalam agama ini. Semuanya sepakat menyatakan wajib mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Had sebutkan satu saja dari kalangan fuqaha yang menyatakan tidak wajib mengikuti sunnah Rasul. Tidak ada. Datangkan satu saja dari kalangan ahli hadis, dari kalangan ahli tafsir yang mengatakan tidak wajib mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Syekh hafizahullahu taala mengatakan semuanya sepakat menyatakan wajibnya mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taat kepadanya dan mencontohnya. Wa la yajuzu li ahadin an yukhalifahu fi syai'in. Enggak boleh bagi siapapun menyelisihinya. Menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam satu perkara pun. Kainan mangkana, siapapun itu. Enggak boleh. Kemudian tidak boleh bagi siapapun untuk mengikuti orang yang menyelisihinya. Nah, dalam segala hal. Baik hal yang kecil ataupun hal yang besar. Nah. Pertama, tidak boleh bagi siapapun untuk menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hal apapun. Bagaimanapun keadaannya. Yang kedua, tidak boleh mengikuti orang yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini yang kita singgung di awal tadi. Qala ajma'at al-ummatu 'ala anna man istabanat lahu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahadin. Umat telah sepakat. Ini bahasa Imam Asy-Syafi'i. Umat telah sepakat bahwa barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah tahu sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tidak boleh baginya untuk meninggalkannya hanya karena pendapat seseorang. Bagaimanapun bagusnya pendapat itu, bagaimanapun masuknya logika pendapat itu, tetap jangan sampai meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya karena adanya pendapat tersebut. Nah, ini menjadi prinsip bagi ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu mereka selalu taqdimun nusus, selalu mendahulukan nas. Ala qaulir rijal, atas pendapat-pendapatnya manusia. Qala wa su'ila Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Pernah Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala ditanya, "Ma qaulukum fi man yaqulu la takhruj 'anil madhahibi al-arba'ati?" Fa yaqulu ila ayna takhruj? وَإِذَا قُلْنَا قَبْلَهُمْ الْأَوْزَاعِ وَغَيْرُهُ يَقُولُ مَذَاهِبُهُمْ إِنْ دَرَجَتْ تَحْتَ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ. Apa pendapat Anda tentang orang yang mengatakan kamu tidak boleh keluar dari mazhab yang empat? Mau keluar kemana? Kalau kita katakan, loh, sebelum imam yang empat itu ada imam Al-Auza'i dan yang lainnya, maka dia akan mengatakan Al-Auza'i dan yang lainnya dari kalangan para a'imah, madhabnya ada di bawah madhab imam yang empat. Apa jawaban Syekh hafizahullah ta'ala? Hadzal kalam la yaquluhu alimun. Pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak diucapkan oleh seorang alim. Artinya bukan seorang alim yang mengatakannya. Kamu jangan sampai keluar meninggalkan mazhab yang empat. Kalau kamu keluar dari mazhab yang empat, kamu mau kemana? Jadi seolah-olah kebenaran itu terbatas pada mazhab yang empat. Kalau tidak, atau kalau di luar dari mazhab yang empat, maka batil. Seolah-olah seperti itu. Ketika disampaikan kepadanya, loh, bukankah sebelum imam yang empat itu ada imam-imam yang lainnya dari kalangan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, seperti imam Al-Auza'i misalnya dan yang lainnya, maka akan dikatakan bahwa madhabnya Al-Auza'i, tabi'ut tabi'in dan yang lainnya itu di bawah madhab imam yang empat. Pernyataan yang seperti ini, kata Syekh, la yaquluhu alimun, enggak diucapkan oleh seorang alim. Wa la na'rifu aliman yaqulu hadza illa dhalal. Kata Syekh, kita tidak mengetahui ada satu alim pun yang mengatakan pernyataan seperti ini, kecuali dia memang orang yang sesat. Amma ulama'ul Islam wa ala ra'sihim as-sahabah wa tabi'un wa a'immatul madahib al-arba'ah wa ghairuhum muttafiqun mujmi'una ala annahu idha istabanat sunnah li ahadin lam yakun lahu an yatrukaha liqauli ahadin. Adapun para ulama Islam dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para imam-imam madhab, karena sebetulnya kalau bicara soal madhab di dalam Islam itu, dari segi sejarah, madhab itu tidak hanya empat saja. Ada madhabnya Imam Al-Auza'i, ada madhabnya Imam Sufyan As-Sauri. Nah, tapi masalahnya yang dikenal oleh kebanyakan kaum muslimin itu hanya empat madhab saja. Memang kalau secara kepopuleran, maka empat madhab ini yang cenderung lebih populer. Tapi bukan berarti kebenaran itu hanya terbatas ada pada madhab tersebut. Ya. Terus bagaimana dengan pendapat-pendapatnya para sahabat? Terus bagaimana dengan pendapat-pendapatnya para tabi'in, pendapatnya para tabi'ut tabi'in? Mau dikemanakan? Nah. Oleh karenanya kata Syekh, adapun para ulama Islam seperti sahabat, para tabi'in, para imam-imam madhab yang empat bahkan dan yang lainnya, muttafiqun, semuanya sepakat.
sepakat menyatakan bahwa bagi siapa yang sudah jelas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tidak boleh meninggalkannya hanya karena pendapat seseorang. Nah, وقد جاء أن كثيرا من الأئمة خالفوا وخرجوا عن المذاهب الأربعة كلها. Bahkan kata Syekh, banyak dari kalangan para a'immah yang mereka menyelisihi, bahkan keluar dari madhab yang empat. Artinya pendapat-pendapatnya tidak sama. Ya. وَمَا خَرَجُوا عَنْ دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ. Meski demikian, mereka tidak dinyatakan keluar dari ruang lingkup keislaman. Yang jadi masalah di zaman sekarang ini, mengukur apakah seseorang benar Islamnya atau tidak, hanya dengan empat madhab. Kalau keluar dari empat madhab, berarti Islamnya tidak benar. Keluar bahkan dari ruang lingkup keislaman. Waliyahubillah. Apa namanya? Kalau keluar dari ruang lingkup Islam, kafir. Na'udzubillah. Ya. Seolah keimanan dengan kekufuran itu diukur dengan empat madhab itu. Kalau tidak mengikuti empat madhab atau salah satu dari empat madhab itu, maka kafir. Tapi kalau mengikutinya, maka mukmin. Nah, jelas ini cara pandang yang keliru. Terus, apakah kita akan katakan bahwa para sahabat gak sempurna keislaman? Karena keberadaan empat madhab itu setelah mereka. Para tabi'in bagaimana keislamannya? Para tabi'ut tabi'in bagaimana keislamannya? Apakah kita akan katakan bahwa keislaman mereka itu tidak sempurna? Atau ekstrimnya kita katakan bahwa mereka keluar dari Islam? Na'udzubillah. Ya. Ta'ala Allah amma yaqulun. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada faktanya justru banyak imam-imam, para a'immah yang tidak sejalan pendapatnya dengan imam madhab yang empat atau dengan pendapat empat madhab. Namun demikian tidak dicap keluar dari Islam. Wala an dairatil kitabi was sunnah, tidak juga dicap keluar dari ruang lingkup kitab dan sunnah. Li'anna al-islam awsa' minal madhahibil arba'ah, karena Islam itu lebih luas dari empat madhab. Ini juga kalimat yang penting yang disampaikan oleh Syekh. Islam itu lebih luas dari empat madhab. Empat madhab itu bukan sesuatu yang mewakili Islam. Jadi kalau tidak empat madhab, berarti tidak Islam. Nah, Islam itu lebih luas dari al-madhahib al-arba'ah. Dari madhab-madhab yang empat. Al-Islamu awsa'u min da'iratil a'immah arba'ah. Bahkan Islam pun lebih luas dari wilayah imam yang empat. Nah, dan kalau kita lihat dan buka lembaran-lembaran Al-Quran, tidak ada satu ayat pun di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut empat imam atau empat madhab. Enggak ada. Demikian pula dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu teks hadis yang memerintahkan atau jangan memerintahkan, menyinggung saja soal keberadaan empat madhab dan imam yang empat, enggak ada. Qala wal a'immatu al arba'atu ma ansha'u madhahiba liyulzimu bihan nas wa hashahu. Selain itu, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, imam yang empat, ketika mereka memunculkan madhab-madhabnya, maka sama sekali mereka tidak mengharuskan manusia untuk mengikutinya, untuk komitmen kepadanya. Walau alzamu annasa bidzalika lama wajabat ta'atuhum. Karena Allah ma alzamana illa bittiba'i Muhammadin wa tiba'il wahyi. Sekalipun mereka, imam yang empat itu mengharuskan semua manusia untuk mengikutinya, untuk komitmen kepada madhabnya, maka tidaklah wajib menaatinya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharuskan kita kecuali mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mengikuti wahyu. Baik. Di Quran surat Al-An'am ayat 106 jelas sekali Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Enggak ada kalimat ikutilah madhab fulan wala allan. Enggak ada. Ikutilah imam fulan, imam allan. Enggak ada. Yang ada ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbika. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Ini yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi sekalipun katakanlah imam yang empat itu mengharuskan semua manusia untuk mengikuti madhabnya, maka tidak wajib untuk menaatinya. Berdosa? Tidak. Dikatakan kurang sempurna dalam keislaman? Tidak juga. Menyelisihi perintah Allah? Sama sekali tidak. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengikuti apa yang telah Allah wahyukan. Nah. Kemudian di Quran surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Lihat. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti pemimpin-pemimpin yang lainnya. Pelindung-pelindung yang lainnya. Wali-wali yang lainnya. Qalilam ma tadhakkarun. Karena sangat sedikit sekali sesungguhnya mereka itu mengingat. Surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Qala ma'muruna bittiba'il wahyi wal i'tisam walasna mulzamina biqauli ahadin minal bashar. Semua manusia diperintah untuk mengikuti wahyu, berpegang teguh kepadanya, dan kita tidak diharuskan untuk mengikuti pendapat seseorang dari kalangan manusia. Ini juga kalimat yang penting yang mesti diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Kita tidak diharuskan untuk mengikuti pendapat seseorang dari kalangan manusia. Ya. Wa kulluhum radun wa mardudun alaih. Semuanya tertolak. وهذا الذي يقول هذا الكلام مخالف لدعوة الله والاعتصام بكتاب الله بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومخالف لما عليه الصحابة والتابعون ولما عليه أئمة المذاهب الأربعة والفقول من أتباعهم الذين اتبعوا كتاب الله واتبعوا الصحابة واتبعوا السلف الصالح واتبعوا الأئمة الأربعة في الدعوة إلى الاعتصام بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Orang yang menyampaikan pernyataan tadi adalah orang yang menyelisihi seruan Allah untuk berpegang teguh kepada kitabnya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menyelisihi apa yang dipegangi oleh para sahabat, para tabi'in, dan bahkan oleh para a'immah madhab yang empat. Wal fuhul min atba'ihim alladhina taba'u kitab Allah wa taba'u as-sahabah wa taba'u as-salafus salih wa taba'u al-a'immah al-arba'ah fi da'wati ila al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menyelisihi kebanyakan dari para pengikut a'immah yang nyata-nyata mereka mengikuti kitab Allah, mengikuti para sahabat, mengikuti para salafus salih, dan mengikuti imam yang empat dalam ajakannya agar berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kesimpulannya, abaikan ya pernyataan tadi. Pernyataan yang berbunyi kamu tidak boleh sampai keluar dari empat madhab. Abaikan. Nah, karena ini pernyataan yang tidak benar, pernyataan yang menyelisihi seruannya Allah pertama. Ya. Kemudian juga menyelisihi para sahabat, para tabi'in, bahkan menyelisihi para imam-imam madhab. Ya. Oleh karenanya, Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala berikutnya mengatakan, wal a'immatu bara'un ghayatal bara'ah min hadzat tahwish 'ala sunnati wa ahliha. Para a'immah berlepas diri secara total dari tindakan merusak sunnah yang seperti ini dan merusak pengikutnya. Pernyataan tadi itu bisa merusak sunnah. Kenapa? Karena secara tidak langsung mengajak orang untuk meninggalkan sunnah. Balhum a'ibatul muslimina fi ihtiramis sunnah wa hubbiha wa da'wah ilaiha wa yamuruna atba'ahum bitarki aqwalihim idha khalafat nassan min kitabillah aw nassan min rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Para a'immah al-arba'ah, imam yang empat, imam kaum muslimin, mereka senantiasa menghormati sunnah dan mencintainya, mengajak manusia kepadanya, memerintahkan para pengikutnya untuk meninggalkan pendapat-pendapatnya yang menyelisihi nas dari kitabullah atau nas dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tidak ada dosa bagi kita ya ketika tidak mengikuti salah satu madhab dari empat madhab yang ada. Kalau ditanya apa madhabmu, madhabku adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ditanya lagi kenapa tidak madhab Syafi'i, jawab ya, mengikuti sunnah adalah madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Kenapa tidak mengikuti Imam Ahmad? Jawab, mengikuti sunnah adalah madhabnya Imam Ahmad. Kenapa tidak mengikuti madhab Malik? Jawab, mengikuti sunnah adalah mengikuti madhab Malik. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa cemas, tidak perlu merasa terkucilkan ketika kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada faktanya banyak orang yang bermadhab dalam keadaan tidak mengerti. Tidak mengerti soal imam madhabnya. Bahkan nama dari imam madhabnya saja belum tentu tahu, kan begitu. Imam-imam yang dikenal, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, semuanya menghormati sunnah, mencintai sunnah, mengajak manusia kepada sunnah, memerintahkan para pengikutnya untuk menyelisihi perkataannya ketika perkataan-perkataannya menyelisihi Quran dan Sunnah. Fahadha al-imamu Abu Hanifah yaqul, misalnya kata Syekh Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Lihat, kalau ada hadis yang sahih maka itulah madhabku. Jadi tidak salah ketika kita menemukan satu hadis, jelas teksnya, jelas dilalahnya, jelas isinya, jelas perintahnya, kemudian kita amalkan. Enggak salah. Tidak harus kita cek terlebih dahulu apakah hadis ini sesuai dengan madhab ini atau madhab itu. Enggak perlu. Buang-buang waktu. Buang energi. Dapat hadis, jelas konteksnya, jelas isinya, amalkan. Enggak perlu mencari tahu dulu. Ya. Memeriksa terlebih dahulu sesuai enggak dengan madhab. Kalau sesuai diamalkan, kalau tidak sesuai, tidak. Enggak merdeka hidup kalau begitu. Ya. Yang merdeka itu adalah yang ketika mendapatkan satu hadis, jelas teksnya, amalkan. Enggak peduli apakah sama sepakat dengan madhab fulani atau alani atau tidak. Ini ya. Imam Abu Hanifah mengatakan kalau sahal hadis, ada hadis yang sahih, itulah madhab. Beliau juga mengatakan idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah aw khabaran li rasulihi sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Kalau aku mengatakan sesuatu yang menyelisihi kitab Allah atau sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tinggalkanlah perkataanku. Lihat. Jadi ketika ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kita amalkan dan ternyata ada salah satu imam dari empat imam itu tidak menyepakatinya, kita tidak dicap sebagai orang yang menyelisihi mereka atau menyelisihi salah satu dari mereka. Nah, waqala al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ahmad rahimahullah, ra'yu al-Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yun wa huwa 'indi sawa wa innamal hujjatu fil athar. Subhanallah. Ini perkataan yang sangat tajam, ya, berani. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ra'yul Auza'i, pendapatnya Imam Al-Auza'i, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Abu Hanifah, semuanya adalah pendapat. Di sisiku sama. Di sisiku sama semuanya. Karena yang disebut dengan hujjah itu adalah atsar hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak ada membeda-bedakan. Ini pendapat fulan, ini pendapat alan, ini pendapat fulan. Oh. Imam Ahmad memandang sama semuanya. Itu adalah apa? Pendapat dan belum tentu hujjah. Karena yang nyata-nyata jelas sebagai hujjah itu adalah atsar hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun pendapatnya Abu Hanifah misalnya, pendapatnya Al-Auza'i misalnya, pendapatnya Malik misalnya, baru bisa dikatakan hujjah ketika menyepakati hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak menyepakati hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hujjah. Sekalipun itu pendapatnya Imam Abu Hanifah, sekalipun itu pendapatnya Imam Al-Auza'i, sekalipun itu pendapatnya Imam besar. Wow. Bukan hujah kalau menyelisihi hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala ini mengajarkan kepada kita agar kita membentuk karakter dalam hal ini. Menyikapi pendapat-pendapat seperti apa dan bagaimana memposisikan pendapat-pendapat para imam dalam Islam. Jangan sampai pendapat-pendapat itu kemudian melebihi atau mengalahkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Loh, apakah tidak boleh ada pendapat? Boleh. Ya. Ada pendapat? Boleh. Tetapi jangan sampai pendapat-pendapat itu mengalahkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada hadis Rasul, maka itulah yang dituju. Kalau ternyata sesuai dengan pendapatnya pula, alhamdulillah. Kalaupun tidak, enggak masalah, enggak jadi dosa. Nah, karena innamal hujjah fil athar, yang disebut hujjah itu adalah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini baru yang seperti inilah yang disebut berpegang teguh kepada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul totalitas. Betul-betul jelas, gamblang. Nah. Karena tidak sedikit kan orang yang seruannya, oh Quran, sunnah, Quran, sunnah. Ketika disodorkan ayat, ketika diperlihatkan hadis, belum mau menerima. Kenapa? Karena belum ada keputusan. Nanti nunggu keputusan, kalau ada keputusan, ya, ya, enggak, enggak. Ini kira-kira jujur enggak berpegang teguhnya kepada Quran dan Sunnah? Jelas enggak jujur. Kalau memang jujur berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, maka keduanya harus lebih didahulukan. Ya. Persetan dengan keputusan. Ya. Masa bodoh dengan keputusan. Ya. Makanya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang betul-betul merdeka dalam beragama itu Ahlus Sunnah. Betul-betul merdeka, subhanallah. Tidak tertekan, tidak dipaksa, tidak diatur dalam menjalankan agama, karena yang mengaturnya adalah Quran dan Sunnah. Jadi cara berpikirnya luas, bebas, ini Ahlu Sunnah. Ya. Tidak jumud, tidak kaku, tidak eksklusif. Kalau Ahlus Sunnah dikatakan eksklusif, oh salah besar. Ahlus Sunnah punya kebebasan. Tidak terkungkung dengan satu madhab, satu pendapat. Nah. وقال من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو على شفا هلكة. Imam Ahmad rahimahullahu taala juga mengatakan man radda hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fahuwa ala syafa halakah, maka ia ada di jurang kebinasaan. Lihat, barang siapa menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia ada di jurang kebinasaan. Qala fa ayyu ihtiramin lis sunnah a'zamu min hada, kata Syekh Rabi. Penghormatan yang mana lagi yang lebih besar terhadap sunnah daripada ini. Jadi kita ingin memastikan dan memberitahukan kepada seluruh kaum muslimin bahwa imam yang empat itu begitu besar penghormatannya terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang tidak diketahui oleh banyak orang. Wajib bagi kita untuk memberitahukannya, menjelaskannya. Seperti ini loh duduk masalahnya. Soal madhab, soal empat madhab, soal pendapat ini. Agar kita tidak salah jalan. Wa qala hafizahullahu ta'ala. Kemudian berikutnya, beliau Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala menyatakan, ini juga kalimat yang penting sekali yang beliau sampaikan. Wa talibul haq la yusrifuhu al-i'jabu wal-ikbaru li syakhsiyatil kabirah anittiba'il haqi wal-insafi wal-adl. Orang yang mencari kebenaran itu, orang yang mencari kebenaran itu, kekagumannya dan rasa hormatnya kepada sosok-sosok yang dianggap besar tidak akan memalingkannya dari mengikuti kebenaran. Bersikap adil di dalamnya dan profesional. Sekali lagi, orang yang mencari kebenaran, talibul haq, orang yang mencari kebenaran, kekagumannya serta rasa hormatnya kepada sosok-sosok yang dianggap besar tidak akan memalingkannya dari mengikuti kebenaran. Bersikap adil dan profesional. Jadi yang ada di urutan pertama adalah apa? Al-haq, kebenaran. Yang ada di urutan pertama adalah kebenaran. Mungkin saja ikhwan fiddin rahimakumullah, kita kagum kepada sosok tertentu, kita memberikan rasa hormat kepada tokoh tertentu, tapi jangan sampai kekaguman kita dan rasa hormat kita membuat kita meninggalkan kebenaran. Jangan sampai seperti itu. Gak ada ceritanya seperti itu. Dan gak boleh ada cerita seperti itu. Orang yang betul-betul mencari kebenaran, tujuan utamanya adalah kebenaran. Bukan fulan, bukan alan, bukan tokoh-tokoh tertentu yang punya nama besar. Bukan itu. Rasa kagum? Iya, mungkin ada. Rasa hormat? Iya. Tapi semua itu tidak mengalahkan kebenaran. Kenapa? Fa innal haq ahaqqu ayyuttaba. Sebab kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Ketika kita kagum kepada seseorang, simpan kekaguman kita saat orang itu menyelisihi kebenaran. Simpan rasa kagum itu. Atau kalau perlu hilangkan. Ya. Karena yang menjadi tujuan utama adalah al-haq. Yang patut untuk diikuti itu adalah al-haq. Qala wal hujjatu la yajuzu isqatuha min ajli hadzal rajul al-'azim aw dzaaka. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, hujjah itu tidak boleh digugurkan hanya karena ada seseorang yang diagungkan, yang dikagumi. Ya. Kalau kita bicara soal hujjah, maka kembali kepada Quran dan Sunnah. Karena hujjah itu adalah imma Quran wa imma Sunnah. Nah, hujjah tidak boleh digugurkan hanya karena ada seseorang yang diagungkan, ditokohkan. Qala famabda'ul muslim al-munsif at-talib lilhaq da'iman qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Surat Al-Baqarah ayat 121. Start awal setiap muslim yang bijak, yang benar-benar mencari kebenaran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 111. Afwan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan, datangkan burhanakum, hujjah kalian, jika kalian jujur. Bahasa sederhananya adalah aina daliluhu, mana dalilnya. Ini start awal setiap muslim itu yang bijak, yang benar-benar mencari kebenaran adalah ini. Mana dalilnya? Kenapa selalu mesti ditanyakan mana dalilnya? Sebab tujuan utamanya adalah mendapatkan dalil. Pada dalil ada kebenaran. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bukan tokoh-tokoh tertentu. Bukan sosok yang dihormati, diagungkan, bukan. Belum tentu ada kebenaran padanya. Kebenaran itu ada dalam dalil. Kemudian kata Syekh, nahnu nara a'immatal hadith wal fiqhi qad salaku al manhaja al islami al haqqa fi akhdhi al aqwal al mudda'amah bil barahin wal hujaj wa raddi al aqwal allati la burhana 'alayha. Kita telah melihat para a'immah, ahli hadis, ahli fikih, mereka menempuh madhaj Islam yang benar. Dalam mengambil pendapat yang diperkuat dengan hujah. Jadi kalaupun ada pendapat, kemudian diperkuat dengan hujah, baru diambil. Dan menolak pendapat-pendapat yang enggak ada dalilnya. Faqad akhadha al-ulama min aqwali sahabah ma ayyadahu dalil wa raddu ma lam yakun kadhalik. Maka para ulama, mereka mengambil pendapat-pendapatnya para sahabat yang diperkuat dengan dalil, dan menolak pendapat-pendapatnya para sahabat yang tidak diperkuat dengan dalil. Lihat. Wa kadzalika ta'amalu ma'a a'immati tabi'in wa atba'ihim. Demikian juga mereka memperlakukan pendapat-pendapatnya para a'immah dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau ada pendapat-pendapatnya yang diperkuat dengan dalil maka diambil. Kalau pendapat-pendapatnya tidak diperkuat dan didukung oleh dalil maka ditinggalkan. Kemudian kata Syekh di akhir dari penjelasan soal prinsip ini, wa manhajul muhaddithina ila yaumina hadza thabitun ala hadzal khatt wa hadza huwa sabilul mu'minin. Manhaj ahli hadis dari dulu hingga hari ini benar-benar kokoh di atas garis ini, dan inilah jalannya kaum mukminin. Kalau bahasa Syekh Al-Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala adalah al-ibratu bima dalla alaihi dalil. Yang jadi patokan adalah yang ditunjukkan oleh dalil. Ini bahasa Syekh Ubaid hafizahullah. Yang jadi patokan adalah yang ditunjukkan oleh dalil. Ini yang jadi patokannya. Artinya kalau ada dalil maka ambil, kalau tidak ada dalil maka jangan. Bukan ro'yu, bukan logika, bukan perasaan, bukan akal, apalagi hawa nafsu, tapi dalil yang jadi patokannya. Oleh karenanya dulu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, lau apa law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuff aula bil mashi min a'laha. Law kana ad-dinu bir-ra'yi, andai agama ini yang jadi ukurannya adalah logika, andai agama ini yang jadi ukurannya adalah logika, ya, maka tentu yang lebih patut untuk diusap pada sepatu itu adalah bagian bawahnya daripada bagian atasnya. Tapi justru Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan contoh mengusap khuf sepatu itu justru bagian atasnya ketika berwudu. Secara logika kan harusnya bawah. Karena bagian bawah itulah yang langsung bersentuhan dengan tanah, ya kan? Yang secara logika sangat mungkin terkena benda-benda najis. Tapi nyatanya tidak. Nabi SAW justru mencontohkan mengusap bagian atasnya. Ini bisa diterima secara logika atau tidak? Enggak bisa diterima. Oleh karena itu agamanya bukan logika tempatnya. Ya. Loh kenapa agama bukan logika tempatnya? Iya, karena agama itu diturunkan oleh Allah. Kalau logika, logika itu sesuatu yang ada dalam pikiran manusia. Ya. Buatan manusia logika itu. Kalau agama, buatan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkannya. Jadi gak bisa diukur dengan logika. Gak akan sampai. Ya. Kalau perkara-perkara yang dibuat oleh manusia, perkara-perkara yang dibikin sebagai teori oleh manusia, mungkin saja bisa digapai oleh logika. Nah, tapi sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala buat, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, maka gak bisa. Ya. Nah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, prinsip lainnya. Dari prinsip dan keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, adalah secara globalnya kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahlus Sunnah meyakini bahwa siapapun dapat diambil dan ditinggalkan ucapannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini melekat kuat dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga menjadi keistimewaan prinsip di sisi mereka. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa min ghuluwi sufiyah fi syuyukhihim annahum yanquluna kalamahum ka'annahu wahyun yuha. Wa la yazinuna bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa hadha mimma dafa'a asy-syuyukh ila al-aqwali al-kathirati allati la silata laha bil kitabi was sunnah. Di antara sikap ekstrim kaum sufi terhadap syekh-syekhnya adalah bahwa mereka menukil perkataan syekh-syekhnya ka'annahu wahyun yuha, seolah-olah seperti wahyu yang disampaikan. Jadi apapun yang diucapkan oleh syekhnya itu dipegang kuat-kuat. Seolah-olah ucapan tersebut wahyu. Nah, mereka tidak menimbangnya dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah yang menyebabkan syekh-syekhnya itu terdorong untuk menyampaikan berbagai macam pendapat yang sama sekali tidak ada asal muasalnya, yang tidak terhubung dengan kitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kondisi syekh-syekhnya itu semakin parah, diperparah dengan sikap mereka. Kaum sufi ketika mendapatkan satu wejangan, satu arahan dari syekhnya atau dari tokohnya, maka itu dipegang kuat-kuat, persis seperti memegang wahyu. Ini yang kemudian jadi fitnah bagi syekhnya itu, hingga akhirnya syekhnya ngaco menyampaikan segala hal. Semakin diterima, semakin dipegang kuat-kuat, semakin ngaco syekhnya ini. Ya. Khamar halal, zina enggak masalah, ini itu, ini itu. Nah. Semakin tidak terkontrol. Maghrur, tertipu. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sikap kita kepada guru kita, kepada syekh kita, kepada ustadz kita, kepada alim ulama kita, jangan seperti sikap sufi kepada syekh-syekhnya. Ada ghulu, ada ekstrim. Apapun yang dikatakan oleh gurunya, diikuti. Menguntungkan atau tidak, merugikan atau tidak, diikuti. Sampai mungkin kalau gurunya nyuruh kamu penggal lehermu sendiri, dia akan penggal. Na'udzubillah. Seperti itu. Kita Ahlus Sunnah jangan begitu. Di antara mereka mengatakan, loh ini demi persatuan dan kesatuan, harus seperti itu, harus kompak antara murid dengan guru. Kekompakan murid itu diatur oleh guru. Jadi jangan sampai keluar dari ucapan dan wejangan guru. Kalau keluar dari wejangan guru, akan terjadi perpecahan. Ini ada dalam keyakinan mereka. Jadi apapun yang dikatakan oleh guru, ikuti. Mau masuk akal atau tidak? Mau sesuai dengan logika atau tidak? Ini kan memposisikan semua yang diucapkan oleh guru itu sebagai apa? Wahyu. Tapi sayangnya ketika ada Quran dan hadis, ditimbang dulu. Dengan apa? Dengan logika. Ironis. Alasannya tadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. La haula wala quwwata illa billah. Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu merintahkan bersatu di atas kitab dan sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Jangan bercerai-berai. Al-Qur'an, as-sunnah. Bukan dengan cara seperti itu menjaga persatuan dan kesatuan. Jaga persatuan dan kesatuan dengan komitmen. Komitmen kepada apa? Komitmen kepada sesuatu yang bisa menyatukan. Apa itu? Quran dan sunnah. Sok amalkan Qurannya, amalkan sunnahnya. Jadi kewajiban pertama, kalau kita memang ingin menjaga persatuan, adalah komitmen kepada Quran dan sunnah. Jangan menyelisihi keduanya. Yang kedua adalah tanasuh. Saling menasehati. Ketika ada satu pihak yang keluar atau menyelisihi Quran, menyelisihi sunnah, harus dinasehati. Ini. Jadi, yang pertama adalah komitmen. Yang kedua, tanasuh, saling menasehati. Ini poin-poin yang mesti dilakukan ketika kita ingin menjaga persatuan dan kesatuan. Komitmen, kemudian at-tanasuh, saling nasihat, menasehati. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah istisyar. Hidupkan semangat musyawarah. Hidupkan semangat musyawarah. Karena salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa adalah ketika memutuskan satu perkara, maka mereka putuskan dengan cara apa? Musyawarah. Ya. Wasyawirhum fil amr. Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka selalu diputuskan dengan cara musyawarah. Enggak akan rugi ketika kita memutuskan satu perkara dengan cara musyawarah. Ma khaba man istasyara wala nadima man istakhara. Enggak ada kata rugi bagi siapa yang selalu bermusyawarah, dan tidak ada kata menyesal bagi siapa yang istikharah. Ya, kalau untuk memutuskan sesuatu yang hubungannya dengan pribadi, selain musyawarah juga apa? Istikharah. Biasanya dalam kebanyakan pikiran kita, kalau disebut istikharah itu kaitannya dengan perjodohan, selalu dihubung-hubungkan dengan perjodohan. Padahal enggak mesti begitu ya. Tolong dipahami. Ini kalau udah ngomong istikharah itu kaitannya wah, perjodohan. Pasangan hidup. Lah, banyak hal yang kita mesti istikharah di dalamnya. Ya. Hatta ketika kita mendapatkan misalnya pekerjaan baru, ya. Enggak ada salahnya untuk kita istikharah, minta petunjuk dari Allah apakah ini baik buat kita, baik buat urusan dunia, baik buat urusan akhirat, baik tidak untuk agama. Kalau baik tolong dimudahkan, kalau tidak tolong dijauhkan, kan begitu. Ketika ada pekerjaan baru, ketika ada tugas baru, ketika ini kita enggak pernah istikharah, tapi ketika ini ada calon, ini ada calon. Gue langsung sebentar ana istikharah dulu. Sebab orang yang istikharah itu tidak akan menyesal. Ya. Urusan lain enggak pernah istikharah, salah. Ya. Harus istikharah. Nah. Dan musyawarah dengan istikharah itu juga dua hal yang sebenarnya berkaitan ya. Secara hubungan kita mesti istikharah dengan yang lain, musyawarah, minta petunjuk dari ahlul ilmi, gimana nasihatnya, saya mau begini. Secara pribadi urusan kita dengan Allah adalah istikharah. Nah, kalau kita komitmen kepada kitab dan sunnah, kemudian tanasuh, saling nasihat menasehati, kemudian menyelesaikan segala urusan dengan musyawarah, maka itu kita sedang berupaya menjaga persatuan dan kesatuan. Yang berikutnya adalah at-ta'awun. Ta'awun juga faktor yang sangat kuat dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena ada maslahat besar di balik ta'awun itu. Maslahat untuk pribadi maupun maslahat untuk sesama. Jangan pernah berpikir bahwa oh, ta'awun ini maslahatnya untuk semua, bukan untuk pribadi. Lah, abadan. Itu pemikiran yang salah. Ta'awun itu maslahatnya selain untuk semua, juga untuk pribadi. Besar sekali maslahat. Orang yang mau bekerja sama dengan orang lain akan mendapatkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ta'awun, datang mahabbatullah, kecintaan Allah Azza wa Jalla. Allah akan mencintai kita. Kenapa? Lah, karena ta'awun sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Nah, jelas ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka itu menjadi sebab datangnya kecintaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita ta'awun itu kepentingannya bukan hanya untuk orang lain semua, tapi justru untuk diri kita sendiri juga. Ya. Untuk kita dan untuk yang lain. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah dari adanya ta'awun adalah miftahun najah, kunci kesuksesan, kunci keberhasilan. Segala sesuatu itu ada kuncinya. Kalau pas kita gunakan kuncinya akan terbuka, tapi kalau tidak, sampai kapanpun gak akan pernah terbuka. Surga ada kuncinya. At-tauhid, kalimat la ilaha illallah, miftahul jannah, kunci surga. Miftahun najat, kunci keberhasilan, kunci kesuksesan dalam hal apapun itu, termasuk dakwah, ya, tentunya adalah apa? Ta'awun. Libatkan diri kita. Rugi kalau enggak terlibat. Rugi kalau bahasanya cuma dakwah tapi sendiri gitu, enggak terlibat dan tidak mau melibatkan diri. Oh, salah. Apapun yang kita mampu dalam ta'awun, lakukan. Oh, kita punya sesuatu yang belum selesai, ada PR, ini itu, sok. Berikan andil di dalamnya. Kalau memang kita ingin sukses, kalau memang kita ingin mendapatkan keberhasilan, jangan ragu. Oh, jangan berpikir, aduh gimana ya, nanti ke depannya saya kan belum tentu ini dan itu. Ini terlalu banyak perhitungan. Kalau dalam kebaikan itu jangan banyak perhitungan. Dalam kebaikan jangan banyak perhitungan. Jangan berpikir, aduh sebentar dulu, nanti bagaimana ini, nanti saya belum tentu di sini, saya di tempat lain pun belum tentu. Ya kan? Kan ada orang gitu. Wah, saya mau ta'awun tapi kayaknya saya enggak bakalan di sini nanti. Kayaknya enggak bakalan di sini nanti. Saya sepertinya enggak mungkin di sini, mungkin di tempat lain, padahal di tempat lain pun belum tentu. Lakukan apa yang kita bisa dari kebaikan hari ini. Jangan berpikir untuk esok hari. Ya. Jangan berpikir untuk nanti. Kalau kebaikan itu sesuatu yang harus kita lakukan dengan segera. Ada kebaikan di depan, ya itu yang dilakukan. Jangan kemudian nanti berpikirnya ke belakang. Jangan banyak pertimbangan, jangan banyak perhitungan. Beda halnya dengan kejelekan. Ya. Kalau kejelekan jelas kita harus berpikir lebih jauh. Tentang mudaratnya, tentang bahayanya, tentang akibatnya, tentang keburukan-keburukan yang bakal terjadi setelahnya. Nah. Jadi, ayo kerjasama, membangun dakwah. Ya, semangat. Karena nanti ketika ada hasil, siapa yang akan merasakan? Siapa yang akan merasakan ketika ada hasil? Kita merasakan dan kaum muslimin pun merasakan manfaatnya. Ya, begitu kan? Nah. Jangan seperti orang munafik. Dia ajak berperang gak mau. Ya, ketika kaum muslimin kalah, oh, alhamdulillah, tuh kan makanya jangan perang. Ini bahasa munafik. Ketika kaum muslimin menang, kami juga sama punya andil kok di dalamnya. Nah, ini munafik. Ya. Jangan seperti mereka. Nah, lakukan andil dalam dakwah. Nah. Tabi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada pernyataan Syekh Rabi Hafizullahullah. Qala wa hadza bi khilafi ahli sunnati wa ulama'ihim alladziina yazinuna aqwalan nas ba'da al-anbiya bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fama wafaqahuma qabaluhu wa ma khalafahuma radduhu Wa min usulihim qauluhu ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apa yang ada pada kaum sufiyah dari sikap ekstrim berlebihan terhadap syekh-syekhnya jelas berbeda dengan ahlus sunnah dan para ulama'nya. Mereka adalah orang-orang yang menimbang segala pendapat manusia setelah para nabi kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang menyepakati keduanya mereka terima, yang menyelisihi keduanya mereka tolak. Karena salah satu prinsip berpikir mereka adalah apa yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih dalam sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah solusi yang paling baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita istirahat dulu untuk persiapan salat zuhur insyaallah. Nanti mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya kembali. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.